Kaixo eta ongi etorri gure irrati zaio berrira. Maite nikari bezala Jone dugu, erregidori bezala Kepa, Manex musika teknikari bezala, eta Eneritz eta Nineu Noa esatari bezala. Espero dugu asko gustatzea.
Gaur dago guztionzat, oldean asartu orduko denok asten gara iagantzat.
Orain Kira eta Martin datoz menua esatera. Ea zen menua goxoa esaten diguten, ea ba.
Kaixo, ona hemen. Biharko menua lehengo kalabaza eta gazta krema. Bigarren txerri solomo freskoa ogi arrailetan pasatuta tomate freskoarekin eta postrerako fruta.
Espero dugu zure gustoko izatea.
Eskerrik asko Kira eta Martin menua esatagaitik. Neri asko gustatu zait eta zuri Eneritz?
Baita neri ere. Orain, bigarren mailako Indar, Iria, Kiran, Naia eta Lara Egia kalabezurrak esatera datoz. Aurrera.
Egia kalabezurra. Ea esmaten dezuen. Listorrek estia egiten dute.
Gezurra.
Erdia orain ardiak gaur egun baino bost aldiz txikiago ziren.
Egia. Arrezkero handiagoak izateko hibridatu dituzte artiele edo haragi gehiago sortzeko.
Tasmania deabruak Tasmanian bizi dira.
Egia. Kabiarra arrain arrautzak dira. Egia.
Txakurra kotxoen ondorengoak dira.
Egia.
Papagaiek beren jaiotarriko hizkuntza soilik imitatzen dute.
Gezurra.
Zurikatak katu mota bat dira.
Gezurra.
Ahateen kokondoetako karramarro erraldoiak beren matxardekin irekitzen ditu kokoak.
Egia.
Martin arrantzalei Martin izeneko duke batentzat arrantzatzen irrakatsi zieten.
Gezurra.
Bizirik dauden animalien artean hegaztiak dira zuzenean dinosaurioetatik datozen animali bakarrak.
Egia.
Ostrukaren begian bere garuna baino handiagoa da.
Egia.
Ahaten karrakak ez du oihartzunik.
Gezurra.
Urde inurri jaleek 50.000 termita jaten dituzte gauero.
Egia.
Izurdeek itotzen ari diren pertsonak salbatzen dituzte batzuta.
Egia. Itotzen ari diren pertsonak urgainera eraman izan dituzte edo itzazentzera igeri egitea lagundu.
Altzearen adarrak 2,5 cm hasten dira eguneko.
Egia, animalien artean azkarren azten den gorputz atala da.
Jirafa gameluak baino denbora gehiago pasa dezakete edan gabe.
Egia.
Interesgarria ez da?
Eskerrik asko Indar, Iria, Kiran, Naia eta Lara Egia kalagezurrak esatagaitik.
Jarraian kanta bat jarriko dugu, ea ezagutzen duzuen. Aurrera.
esaiozu euriari berriz ez jausteko, esan bakardadeari gaur ez etortzeko. Na 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 na. Eusten nauen soka zara, teitotzen nauena. Ametsak sortu zizkidana, galtzen dituena. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, zuk itxu zaude bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara. Sentitzen dudana ez dela egia, une baten sinisteko ez garen guztia. Na 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 na. Zuretzat ilargia lapurtuko nuke gauero, zuk itxu zauden bere argia ikusteko. Irrifarrez, gero minez, eragin didazu negarra. Nire sua itzali da, ez zara gaueko izar bakarra. Ez zara.
Jarraian, hirugarren mailatik Fabio eta Beñat datoz esaera zahar batzuekin.
Esaera zaharrak?
Bai, esaera zaharrak.
Eta zer dira ba esaera zaharrak?
Ba, hitzak esaten duen bezala aspalditik esaten diren esaldiak dira. Esaldi hauek ahoz transmititzen ziren eta gehienetan zerbait itxatxi nahi digute.
Ah, ba, uste dut ulertu dudala.
Usteak erdi ustel.
Eta egoaizea eroaizea.
Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon. Dagoenean bonbon, ez dagoenean egon. Dagoenean aprobetxatu eta ez dagoenean eskexatu.
Hor konpon, Mari Anton. Hor konpon, Mari Anton. Kaso ez baduzu egiten, zu konpondu beharko duzu.
Ezkerrik asko Fabio eta Beñat. Oso politak izan dira, niri asko gustatu zaizkit.
Orain abesti bat jarriko dizuegu. Ea asmatzen duzuen.
Ezinak izan ginen, izari eskorra zeruan. Maite genuena egiten, bihuztu ginen gau bakoitzean. Argiak itzal izan arren, sua mantentzen ari gara. Eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ez da. iraganeko gazteluan, batera gero amargotzen, unkitu ginen taula gainean. Ekaitzazpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ez da. Eskuratuko ditugu erortzean galdutako indarrak, berriz berotuko ditugu ahotsak elkartzeko kantu herri batean. Orain ez dezala denborak itzali, aspaldi piztu genuen sugarra, urrun egon ginen baina itzuli gara, azkeneko gaua balitz bezala, egingo dugu estanda.
Orain, laugarren mailako Lur dator abesti bat gomendatzera. Espero dugu abesti hori zuen gustokoa izatea.
Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Negu gorriak taldearen kolore biziak izenburua duen abestiaren gomendioa egin nahi dizuet. Ezagutzen alduzue kanta hau? Negu gorriak taldearen buruz esan dezakegu 1980 urtean sortu zen taldea, bost partaide zituen. Muguruza Anaiak, Kaki Arkarazo, Mikel Abrego eta Mikel Kasaliz zarauztarra. Talde bezala 2001 urtean bukatu zuten. Negu gorriak taldekoek abesti honetan esaten digute munduko pertsona guztiak berdinak garela, naiz eta gure azala kolore desberdina izan. Gai polita du, ezta? Erne belarriak sentitu, erritmoa entzun, ondo letra, ea ezagutzen duzuen abesti kanta. Bukatzeko kolore biziak YouTubeen aurkituko duzute. Hor aurkitu musika entzun, letra ikasi, abestu eta zergaitik ez dantzatu musikaren erritmoan.
Eskerrik asko, Lur. Orain kanta bat jarriko dugu.
Aprendí a pintar tus ojos al cantar, pero al sonreír solo quiero que tú estés conmigo. Ven, vamos a volar, te quiero contar una historia en que terminemos siendo más que amigos. Ya no puedo más, no sé si está mal, sin embargo sé yo pasaría la vida contigo. Te oigo respirar, me vuelves a mirar. Yo me acerco a ti y el coraje muere en un suspiro.
Si tan solo yo pudiera dejar de pensar, llaves, no sé. Hoy se encuentran a las tres, tu destino y mi canción, con la única esperanza de aclarar mi confusión. Hoy se encuentran a las tres, mi coraje y tu temor, de escuchar con mis palabras que me duele el corazón. De pensar, ya ves, no sé. Hoy se encuentran a las tres, tu destino y mi canción, con la única esperanza de aclarar mi confusión. Hoy se encuentran a las tres, mi coraje y tu temor, de escuchar con mis palabras que me duele el corazón.
Orain, bosgarren mailako Merim eta Maialen datoz Elton John eta Txirrimirri eta Txiribiton buruz hitz egitera. Aurrera!
Martxoako 24 egilarako eskubidearen nazioarteko eguna. Oscar Arnulfo, Romero religioso eta giza eskubideen defendatzaile Salvador Tarra hil zuen eskuin muturreko eskuadroiek 1980ko martxoak 24. El Salvadorko baztertuen eta pobreen eskubideen alde borrokatu zuen, batez ere Oskarrek. San Salvadorko katedralean meza ematen ari zela hil zuten. Handi gutxira pobreen eskubideen aldeko martiritzat hartua zen.
Egunaren helburua da giza eskubideen bortxaketa larrien biktimen memoria sustatu eta egia eta justiziaren balioak azpimarratzea. Horrez gain, Nazio Batuen erakunde eskubide zibil, politiko, ekonomiko, sozial eta kulturan guztiak aldarrikatzen ditu.
Orain gaia aldatuz gogora arazi nahi dizuegu aurtengo euskal kanten lehiaketak abian dagoela eta Oroketako weborrian euskal kantak klasikoa bozkatzeko aukera duzuela. Gaurtik aurrera ordea euskal kanta modernoa bozkatzeko aukera ere izango duzue. Beraz animatu eta zuen bozka eman.
Urrengora arte!
Eskerrik asko Meriem eta Maialen informazioarengatik. Orain untzako kanta bat jarriko dugu, ea ezagutzen duzuen. Yeah!
jaso.
Seia bederatzia izan daiteke akaso.
Egidari emila biziko gera.
Orain, Maren eta Kira datoz albiste bat ezatera. Aurrera!
Kaixo guztioi, gu Kira eta Nineu Maren gara, eta gaur adingabeak eta interneteko arriskei buruz hitz egitera gatoz.
Internet ezinbesteko tresna bilakatu da, eta gure bizitzako ia alderdi guztietako parte da. Kultura, komunikazioa, ekonomia, lan esparrua, eta banakako zein taldeko ohiturak. Gaur egungo jendartea hiperkonektatuta bizi da.
Zalantzari gabe, internet abantaia ugariren iturria da, baina baita egoera gatazkatsuena ere. Asko dira munduko sarerik handienaren erabilera, desegokiaren ondorio gisa jasan ditzakegun esperientza negatiboak edota arriskoak.
Adingabeen kasuan, interneteko aroan jaio dira eta konektatuta dauden gaioak modu intuitiboan eta erraz erabiltzen ohi dituzte. Edonola ere, zarean ematen diren egoera arriskutsuen aurrean erantzuteko heldutasun eta irizpide falta dute.
Horregatik, funtsezkoa da familiek adingabeen errealitate digitala ezagutzea, eta arriskoen prebentziorako bitartekaritza estrategiak barneratzea. Familia adingabeen konektibitate segura bermatzeko gakoa da. Erabilera segura bermatzeko estrategiak garatzeko gidalerroak eskaintzea.
Bagia esan, kontu handiarekin ibili behar gara, zeren ez da txantxa bat. Azkenean, interneta gauza honetarako erabil daiteke. Adibidez, gauza bilatzeko, jolasteko, jendearekin komunikatzeko, gure bizitza errazteko. Eta mesedez, like bat eman baino lehen, argazkiren bat partekatu baino lehenago, edo zerrekin aurretik bi aldiz pentsatu. Nahi gabe, min handia sortu dezakegu klik batekin.
Espero dugu honekin konturatu izana, interneten kontu askorekin ibili behar garela.
Eskerrik asko Maren eta Kira, oso albiste interesgarria. Iritsi gara bukaerara, baina ezin gara joan arraio irratiari eskerrak eman gabe. Eta zueri ere eskerrak eman gabe. Aste santoa ondo pasa.
Oh,